Xifaniso xa makume mbirhi mbirhi. Yesu a vulavula hi ta muxe. Mateu ku avanyisa ka 17 ndzimana ya 1 ku ya ka ya 8. Na Luka wa 9 ndzimana ya 28 ku ya ka 36. Muxe na Eliya a va ri va profeta va Xikwembu, va thamile malembe yo tala Yesu a nga si ta emisaveni. Siku rin'wana Yesu u tekile vadyondzisiwa va yena vanharhu a famba na vona entshaveni ku ya khongela. Loko Yesu a khongela, xikandza xa yena xi sungurile ku cinca xi basa xi tlhela xi vangama. Na tinguvu ta yena ti basile ti tlhela ti vangama. Muxe na Eliya na vona a va ri eku tsakeni swin'we na yena. Yesu u tivile leswaku u fanele ku fa tanihi laha Muxe na Eliya va vulavuleke hi rifu rakwe leri hataka. Vadyondzisiwa lava vanharhu va swi twile loko va ri karhi va vulavula swin'we. Kutani ku tile papa ri va funengeta hinkwavo. Rito ra Xikwembu ri vulavula endzeni ka papa ri ku, "Loyi i n'wananga, loyi ndzi n'wi tsakelaka, n'wi yingiseni." Loko rito ri hetile ku vulavula, vadyondzisiwa va vonile Yesu ntsena.